Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Началникот на полицијата ги предупредува продемократските демонстранти дека полицајците ќе влезат во блокираниот универзитет во Хонг Конг со безбедносни тимови во четврток. Активистите го окупираа кампусот на Политехничкиот универзитет, а полицијата трагаше по останатите луѓе на кампусот како дел од нивните планови. Полицијата соопшти дека нивните тимови не пронашле никој, но еден од последните преостанати демонстранти посочува дека најмалку 20 лица останале на лице место. Началникот на полицијата, Ху Јун Синг, рече дека членовите на полицијските тимови ќе собираат докази и ќе постапуваат со потенцијално опасни предмети во кампусот со помош на тимови за безбедност.
We make our decision based on our humanitarian concerns and also we adopt a peaceful method and flexible approach to solve the problem. Our ultimate goal is to restore the safety of the campus and to reopen the campus as soon as possible.
Тело на кинеска државјанка е пронајдено во замрзнувач во дом во Нагорниот Северен Брег на Сиднеј. Полицијските службеници го откриле телото на жената за која се верува дека е во низините 30 години, откако вчера биле повикани служби за итни случаи во единицата во Пимбол. Се верува дека сопругот на жената избегал од земјата со двете деца на двојката. Детективите од Државниот одел за убиства го истражуваат случајот и ќе се спроведе постсмртно испитување, односно обдукција, за да се тврди причината за смртта. Лидерот на опозицијата, Ентони Албанези, му нареди на премиерот да се извини за доведување на парламентот во заблуда при погрешното работење на полицијскиот детектив. Водачот на лабористите сака премиерот Скот Морисон да го објави преписот на телефонскиот повик со полицијскиот комесар на Нов Јужен Велс. Разговорот се однесуваше на истрагата за министерот за енергетика Ангус Стела и неговата канцеларија за обезбедување на медиуми со лажни патни трошоци за Советот на Сидни. Полицијата започна акција против обвиненијата околу фалсификуван документ кој канцеларијата на министерот за енергија го користеше за напад врз градоначалникот на Сидни, Клавар Мур, за патните трошоци. Господин Албанези вели дека позицијата на министерот Тела е неодбранлива.
This minister has had over 80 days now to actually say who gave this document, how was it formed, how is it that he came to refer to it in the letter to Clover Moore, and yet we've seen no explanation.
Барањето со кое сенаторката Джеки Ламби ја условува собствената подршка за така наречените закони за трансфер на Медивак, наводно е федералната влада да ги испрати офшор барателите на азил во Нов Зеланд. Гласот на независната пратеничка е клучен за изгласување на овој предлог закон кој ќе им даде на лекарите повеќе влијание при одлучувањето за итен трансфер на барателите на азил во Австралија. Сенаторката Ламби изјави дека ги поддржува офшор, односно островските притворни центри и смета дека Медивак законот ги подкопува истите, додавајќи дека низиното барање е разумно. Премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Арден, предходно понуди да ги насили барателите на азил во Нов Зеланд. Привремениот извештај од Кралската комисија за ментално здравје на Викторија ги опишува промените во системот, вклучувајќи подобрена подршка за аборичинската заедница. Препораките се предадени на државната власт денеска и вклучуваат развој на стамбен сервис за ментално здравје со придонес од луѓе кои живееле низ болести. Извештајот исто така сугерира создавање на абориджински центар за социјална и емоционална благосостојба и проширени тимови за да им се помогне на абориджините во Викторија. Председателот на комисијата Пени Армитаж вели дека во секторот ги изневерува лицата со ментално заболување и нивните семејства.
The commissioners are committed to making sure that we transform Victoria's mental health system so that it's better able to meet the needs of those living with mental illness now and into the future. That's why this interim report is so important. It's a stock take in terms of what we have heard so far.
Предлог законот за обезбедување интегритет, кој што се однесува на синдикалните представници и организации, се очекува да биде изгласан денеска во Сенатот, откако владата на Морисон успеа да ја обезбеди поддршката за оваа легислатива од независните пратеници, така наречени кронсбенчери. Лидерката на лабористите во Сенатот, Пени Вонг, е цврсто убедена дека овој закон ќе успее да го олесни процесот на дерегистрација на синдикатите, односно нивно укинување. Системот вклучува и промени во апликациите за службена дисквалификација и намалување на основата за забрани. Возачите на трамвај во Мелбурн денеска ќе излезат на штрајк кој ќе трае 4 часа и ќе барат подобри услови за плата и други поволности. Заменските автобуси ќе се обраќаат меѓу 10 часот предпладне и 2 часот попладне, нудејќи намалени услуги, при што приоритет ќе имаат болниците, трговските центри и универзитетите, како и други транспортни врски. Оваа акција на индустријата следува откако мнозинството членови на железничката, трамвајската и автобуската унија гласа за заштитени индустријски активности за да извршат притисок за зголемување на платите. Поминуваме со неколку вести од Македонија. Бонусите од 1000 евра годишно, кои што ги добивале поранешните обвинители на СЈО, сега се под лупа на јавноста, но и на обвинителството за организиран криминал, на УЈП и на антикорупцијската комисија. Според специјалните обвинители, се бранат дека парите биле гаранција дека нема да откриваат што слушале во прислушуваните разговори. Обвинителката Фатиме Фетаи на таа тема вели:
прилика, значи апроксимативно, секој обвинител примил од прилика по 22.000 евра годишно, како на доместок, што не е многу-многу далеко од примањата кои што ги имаат за патни трошоци некои пратеници во нашата држава.
За опозицијската ВМРО ДПМН, бонусите на СЈО се пример за организиран грабеж на државниот буџет. Портпаролот Димче Арсовски вели:
нема поголема иронија кога Фатиме Фетаи се обидува да се оправда за стотици илјади евра, повикувајќи се на патните трошоци кои пратениците во собранието ги земале, а за истите тие патни трошоци, истата таа Фатиме Фетаи отвараше кривична истрага.
Клучно прашање за ВМРО-ДПМН е зошто му биле исплаќани пари на првиот човек на финансиската полиција, како и на неговата сопруга, бидејќи од партијата сметат дека активностите кои ги вршил за СЈО биле во рамки на неговата редовна работа. Американскиот председател Доналд Трамп испратил писмо до председателот на Сенатот во врска со зачленувањето на Македонија во НАТО. Во писмото се вели дека македонскиот влез во НАТО нема да има ефект на зголемување на процентот на уделот на САД во општиот буџет на НАТО. А председателот на Македонското собрание Талат Џафери не е оптимист за иницијативата за измени на изборниот законик во пресрет на априлските предвремени парламентарни избори. Образложението што Талат Џафери го нуди е дека за таков потфат потребна е широка поддршка во парламентот од сите партии.
Без општ консензус прво не би требало да се влезе во таков проект и обично такви проекти не се реализираат во последните месеци на работата на собранието, затоа што промената изискува соодветни промени во моделот и во ситуативности и надлежности на другите институции.
Повеќе за настаните во Македонија веднаш во повестите. Продолжуваме со останатите вести. Демонстрантите во Малта во средата одржаа уште еден протест во кој го повикаа премиерот да се повлече по ставката на владиниот службеник. Шефот на кабинетот на премиерот Кит Шрембри одстапи од функцијата во вторникот откако беше прогласен за личност поврзана со истрагата за убиство на новинарот и беше уапсен. Полицијата не потврди зошто Шрембри е уапсен, но активистите водат кампања против премиерот Јозеф Мускат, тврдејќи дека владата е корумпирана. Пред канцеларијата на премиерот Габриел Микалев вели дека се надева дека правдата ќе биде постигната.
It is clear that we're passing through a difficult time in Malta. And I hope that if facts prove that people in the government and who eventually are who at the end of the day are representing us are found with any sort of relationship with the murder or with corruption, I hope that justice will prevail with the sad people.
Лидерот на британската опозиција Джереми Корбин изготви документи за кои тврди дека се доказ против премиерот на Велика Британија со кои го обвинува Джонсон за користење на здравствената служба на Велика Британија како дел од трговските преговори. Како што се зголемуваат тензиите меѓу партиите пред изборите следниот месец, премиерот на Велика Британија Борис Джонсон негираше дека услугата е вклучена во трговските разговори со Соединетите Американски држави. Во средата, водачот на лабористите ги обелодени документите од работните групи за трговија и инвестиции на САД и Велика Британија и рече дека тие отвараат сериозни прашања.
This election is now a fight for the survival of our National Health Service as a public service free for all at the point of need. So for the want of any doubt, let me give this reassurance. Labour will never ever treat our NHS as a bargaining chip in trade talks with anybody.
Почести му се оддадоа на австралискиот писател, поет, новинар и критичар Клиф Джеймс, кој вчера почина на 80 годишна возраст. Пред 10 години му беше диагностицирана емфиземија и леукемија. Роден во Австралија, тој одржуваше долгогодишната љубов на Сиднеј, иако неговиот живот се одвиваше во Кембридж, во Велика Британија. Генералниот директор на BBC, Тони Хол, вели дека Клиф Джеймс бил незаменлив и умен, духовит и провокативен новинар. Това презентер и поранешен уредник на весниците Пирс Морган вели дека тој бил брилјантно забавен човек. Откако беше диагностициран со смртоносна болест, тој зборуваше за смртта на британскиот канал 4.
It doesn't bother me dying. I'm against that. I would like it to be as painless as possible, please, and with as much entertainment mixed in as we can manage.
Според најновата курсна листа, денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,58 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,42 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да слушнеме какво време не очекува за утре петок. Перт сончево со температура до 29 степени. Аделајд врнежи со послаб интензитет, исто така 29 степени. Мелбурн дожд во попладневните и вечерните часови со температура до 22 степени. Хобарт врнежи од дожд до 18. Камбера делумно облачно до 34. Сиднеј облачно до 28. Брисбен разведрување до 30 степени. Дарвин можни врнежи од дожд и можна бура до 34 степени. И Алекс Принс можни врнежи или бура до 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.